Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la quaran de februaro 2015. La patroi estu ceestai en la familio, sen esti purai controlistoi de la filoi. Tion diris Papo Francisco dum la generala audienzo en Aulo Paulo la Sesa cimatene. La Papo faris duan mediton pri la rolo de la patroi, post tiu de pasinta mercredo. Li substrecis che la patroi devas esti pacienzai cae grand animai, sed samtempe ili devas capabli correcti la filoin cun firmezzo. La unua neceso do estas giuste tiuci, diris la papo, che la patro cestu en la familio, che li estu proxima alla ezzino por cion cun dividi, gioioin cae doloroin, zorgoin cae esperoin, cae che la patro estu proxima alla filoi dum ilia cresco. Cestanta patro, precisigis la papo, sed ne controlisto, char la patroi tro controlantai nuligas la filoin, ne lasas che ili crescu. Poste la papo indicis quelcain qualitoin quiui estas fundamentai por patro, por educi filoin. La patroi devas esti pacienzai. Bona patro capablas attendi cae capablas pardoni ella profundo della coro. Certe, li ancau capablas correcti cun firmezzo, sen humiligi. Bona patro, daurigis Francisco, ne estas tiu, quiu diras alla filo, mi fieras privi, char vi tute estas la sama ol mi. Ne, li diras al li ion ec tre pli gravan. Mi estos felicia, ciu foie ciam mi vidos vin agi cun saggezzo, cae mi estos cortuscita, ciu foie ciam mi auscultos vin paroli cun rectezzo. Tion mi volis lasi al vi, la sinteno ausculti cae agi, paroli cae iugi cun saggezzo cae rectezzo. Cae porche vi povu esti tia, mi instruis al vi aferoin ciuin vi ne conis, mi correctis eraroin ciuin vi ne vidis. La patro, diris pliere Francisco, bones cias, ciom costas transdoni citiun heredagion, ciom da proximezzo, ciom da dolcezzo, cae ciom da firmezzo. Tamen, li commentis, cian consolon, cae cian recompenson oni ricevas, ciam la filoi honorigas citiun heredagion. Gi estas gioio, ciu elacetas ciun zorgon, ciu superas ciun necomprenon, cae resanigas ciun vundon. Dum la generala audienzo, Papo Francisco lancis novan alvocon por la pazzo en Ucrainio. Bedaurinde, diris Francisco, la situazio acigas, cae pli gravigas la contraustaro inter la partioi. Ni pregiu antaucio por la victimoi, inter ciui estas multegai civiluloi, cae por iliai familioi. Cae ni petu alla signoro che cesu cieleble plei frue citiun teruran fratomurdan perforton. Mi renovigas la il coran al vocon, porche oni faru ciun clopodon, ancau internazi nivele, por la restartigo de dialogo, unica ebla voio por reporti la pazzon cae la concordon en tiun martirigitan teron. Poste, per improvisita i vortoi, li aldonis. Gefratoi, ciam mi auscultas la vortoin venco au malvenco, mi sentas grandan doloron, grandan malgioion en la coro. Ili ne estas giustai vortoi. La unica giusta vorto estas pazzo. Jen la unica giusta vorto. Mi pensas al vi, ucrainai fratoi cae fratinoi. Pensu, citiu estas milito inter cristanoi. Vi ciui havas la saman bapton. Vi luctas inter cristanoi. Pensu al citiu scandalo, cae ni ciui pregiu, porche la pregiado estas nia protesto fronte al Dio en tempo de milito. Inter la diversa lingua i saluto estis tio alla gruppo i de pilgrimuloi el Slovacchio. Mi desiras esprimi mian shaton alla tuta slovaca ecclesio, cura gigante ciuin daurigi la sindevigon defende alla familio, vivo dona cielo della sozio. Venontan sabaton en Slovacchio ocasos referendumo pri tio kion oni devas celi per geedzigio, adopto fare de samsexai paroi, kai pri la rolo de la gepatroi por la educo de la filoi. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. La ciutaga contemplo de la Evangelio helpas nin havi la veran esperon. Tion substrecis Papo Francisco dum la hieraua matena meso en domo Sancta Marta. La papo de nove instigis la fideluloin legi la evangelion ciutage, ancau dum nur dec minutoi, por dialogi cun la signoro. Male ol perdi tempon spectante televidan romanon au auscultante la babiloin de la naibaro. Obeemo cae saggezzo, en la gioio cae en la creivo. Dum la meso, celebrita hierau post tag mese en la Basilico de Sancta Petro, ocase della festo della presento della Signoro, cae della decnaua, tago della consecrita vivo, la Papo faris citiun instigon, alla religiuloi cae religiulinoi. Gvidu la aliain al Jesuo, li diris al ili, sed lasu che anca uvi estu gvidatai de li. Baldau estos beata proclamita la chef episcopo de San Salvadoro, Oscar Arnolfo Romero Galdamez, chiun la dudecvaran de marto de anta utridecvin iaroi oni mortigis en San Salvadoro dum li celebris meson. Papo Francisco raitigis la promulgon de la decreto pri lia martirigio aldone al tiui de aliai estontai beatuloi. Lasta twittera messaggio della Papo, ni ciui estas peculoi, ni ciui estas vocatai al convertigio della coro. Cae nun aliai informoi, la unua martiro della novai nun epocai martiroi, tiel Monsignoro Vincenzo Paglia difinis la cef episcopon de San Salvadoro, hodiau ocasis gazetara conferenzo pri la beat proclamo de Monsignoro Romero, cae la presidanto della Papa Consilio por la Familio partoprenis, char li estis la postulatoro della beat proclamo. Li annonsis che la ceremonio por la beat proclamo ocasos en la patruio de Monsignoro Romero ene della nuna iaro. Venontan dimancion la ocan de februaro ocase della liturgia soleno de Sancta Bachita, oni solenos la unuan internazian tagon de pregiado cae medito contra la commerzado de homai estuloi. Abugio, in Nigerio, nord-oriente della lando, la stata aviado, cune cun tiu de Chad lando, bombadis locoin occupatain de Boko Haram in villagioi cae urbetoi. Por la unua foio, in granda offensivo, contra ula islamai extremistoi, partoprenis la armeo de Chad lando, quiu iam successis reconqueri la nigerian urbon Gamboru, occupazita de monatoi fare de Boko Haram, cae complete forlasita de la giantaro. A mano, ni tremigos la teron sub la jihadanoi, tion promesis hierau Jordanio, responde alla cruelega murdo de piloto al Casa Esbe, bruligita vivanta en cagio. Hodiau frumatene, la revengio de Jordanio ocasis, per la executo de la ne successinta iraca kamikazino cae de alia jihadano. Fortai estis la reagoi cae la emozio en la tuta mondo pro la murdo de la Jordania piloto. Hierau vespere, regio Abdallah de Jordanio declaris, citiu fia per forto nur igas pli forta la lucton contra u jihadismo. Du horo in poste, la usona presidente Obama confirmis la intenzon de Washingtono transdoni 3 miliardoin da usonai dolaroi al Jordanio per armeai helpoi. Cai hodiau ietagmeso, la sonoriloi de ciui catolicai pregeioi de Jordanio bat sonoris funebre pro la brutala murdo della Jordania piloto. Crome, hodiau post tagmese, in ciui parochoi de Jordanio samtempe oni celebris porpetain mesoin por la armeano. Cai ufficiala delegazio della Cattolica Ecclesio presentos sia in condolenzoin alla familio cai alla tribo al ciu appartenis la piloto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.